Par ārpolitiku pie pusdienu galda ir pieņemts nerunāt. Ja vien tās nav diplomātiskās pusdienas.
Labdien, kolēģi, klausītāji un interesanti. Jūs dzirdat diplomātiskās pusdienas un ar jums kopā esmu es, Kārlis Bukovskis, Latvijas ārpolitikas institūta direktors un Rīgas Radio universitātes sociālzinājuma fakultātes asociētais profesors, kā arī mans raidījuma līdzautors Uģis Lībietis, Latvijas radio ziņu dienesta vadītājs.
Jā, mēs abi tādi pusvadītāji sanākam, bet šodienas ceļi mūs vedīs uz Grenādu, viena no tām mononīmajām valstīm pasaulē, kur nosaukumā ir tikai viens vārds. Grenāda var atrast Karību jūras ziemeļa austrumos, netālu no Trinidadas un Tobago, un Grenādas valsts ir izvietota uz Grenādas salas un vēl sešām mazākām saliņām, to starp Kariku un mazās Martinikas, jeb Petit Martinique.
Valsts galvaspilsēta ir St. George's, un visā valstī kopā dzīvo nepilns 115 tūkstoši iedzīvotāji. Gandrīz visi valsts iedzīvotāji ir afrikāņu izcelsmes, tikai mazs procents ir indieši. Tādēļ arī gandrīz visi valsts iedzīvotāji ir kristieši. Turklāt valsts oficiālā valoda ir angļu, kamēr otra izplatītākā ir frančulas dialekts. Kad dzirdēsiet pamatēdienā, tas pat nav arī pārsteidzoši.
Bet ar ko tad Grenāda ir slavena? Neskaidot paskainās pludmales, tā ir ļoti iecienīta nirēja vidū. Netālu no galvaspilsētas St. George's ūdenī ir atrodams kāds ļoti interesants veidojums – zemūdens skulptūra parks. Tā autors ir Jasons de Klerks Taylors, un šīs skulptūras vienlaicīgi kalpo vismaz trijiem mērķiem. Tās ir kā mākslīgais rifs, tās palīdz aizsargāt īsto koraļu rifu no bojājumiem, un tās ir iecienīts zemūdens turistu apskats objekts.
Jā, no armatūras un betona būvētās skulptūras ir kļuvušas populāras ne tikai nirēja vidū, bet arī jūras pamatiedzīvotāju vidū. Zīvis un citas dzīvās radības ir iecienījušas skulptūru parku un ievākušās tur dzīvot. Tas, protams, piešķir papildus maģiskumu arī nirējiem. Un tas ir situācija, ka valsts ir ļoti aktīvi sekmējusi nirēja piesaisti. Grenādā ir vairāk nekā 30 oficiālo niršanas vietu un vēl daudzskaitlīgas mazākās. Koraļu un jūras iemītnieku daudzveidību un skaistums svilina daudzus.
Nu, sevišķi arī tos, kam patīk ne tikai koraļu rifi, bet arī nogrimuši kuģi, jo Grenādas piekrastam ir īstā vieta. Netālu no Kariku vai Flamingo līča var ļoti skaidri izpētīt piemēram Biancacē kuģa braku. Un šis otrā pasaules kara laikā Francijā būvētais pasažieru kuģis grima divas reizes. Netālu no Francijas krastiem un 1961. Gadā tajā vietā, kur šobrīd tas arī atrodams pie Grenādas krastiem. Biancacē tiek pieskatīt 10 pasaulē iecienītākajiem kuģu vrakiem nirēja popularitātes ziņā.
Bet tagad paklausīsimies, ko mums ir sarūpējuši mūsu lieliskie kolēģi Rihards Plūma un Uldis Ķezbergs. Viņi abi divi visus mūsu raidījuma pastāvēšanas gadus ir cītīgi intervējuši Rīgas ielā sastaptos klausītājus un diplomātiskās pusdienas attiecīgi ir padarījuši tik aizraujoši un intriģējoši, cik tās ir sanākušas, gan jums, gan arī mums.
Ar ko jums asociējas Grenāda?
Jā, jūs dzirdāt. Man uzreiz ar granāta aboliem asociējas, nezinu kāpēc, bet granāta aboli. Un arī ar, nu, laikam ar pludmali tropisku.
Ar eksotiku, eksotisku vietu.
Jā, Grenāda aboli bija labā atbilde. Jo kaut kas cits man ienāca prātā, bet tas tādā pozitīvākā noskaņā. Tāpēc jā, Grenāda aboli.
Pirmais ar grenadīnu sīrupu asociācija pirmā.
Nu, Grenāda tā ir sala ir. Tur vispār bija tāda liela politiskā, tur izsēdināja kādreiz. Tur kara darbība notika, cik es atceros. Grenādā, jā. Tur amerikāņi bija, nu, sīkāk es uzreiz momentā nepateikšu. Tur man vairāk interesē tādi jautājumi, vai ne? Tur, kas tur aug, nu, tas man tā vai ne?
Tas biologiem.
Jā, nu tas ir biologiem, vai ne? Bet vairāk tādi, vai ne? Nu, tur viss tā situācija nav sevišķi tāda laba.
Ir dzirdēta, bet nekas vairāk ir nozināms par viņu.
Grenāda līdzīgi kā citas Karību salas pirms Kolumba ierašanās apdzīvoja to pamatiedzīvotāju Karību. Kolumbs Grenādu atklāja 1498. Gadā, bet tikai 17. Gadsimtā tā tika kolonizēta. Un to izdarīja francūši, kas tur izveidoja cukuru plantācijas, kā arī ieveda lielu skaitu vergu no Afrikas. Briti pārņēma kontroli pār salām 1762. Gadā un palielināja cukuru industriju līdz 19. Gadsimtā kakao pakāpeniski pārspēja cukuru ražošanas apjoms. Bet 20. Gadsimtā par galveno lauksaimniecības produktu jau kļuva muskatrieksts.
Lielbritānija neatkarību Grenādai iedeva tikai 1974. Gadā. Interesanti, ka Grenāda tādējādi kļuva par vienu no mazākajām neatkarīgajām valstīm rietumu puslodē. 5 gadus pēc neatkarības iegūšanas valstī pie varas nāca marksista ļeņinistu režīms Morisa Bišopa vadībā. Bišopa jaunā dārgakmeņa kustības valdīšana gan nebija ilga, jo jau nepilns 5 gadus vēlāk šis režīms tika gāsts, kad Tautas revolucionā armija nogalināja bišopu. Tas izraisīja ASV un citu Karību reģiona valstu iejaukšanos konfliktā Grenādā un demokrātiskās sistēmas izveidi. Nu, šis ASV vadītais demokrātijas eksports, acīm redzot, bija sekmīgs.
Cinīts, jā. Nu jā, bet tas ir fakts, ka Grenādas politiskā sistēma ir bijusi stabila un parlamentārā demokrātija ir darbojusies, nu, visnotaļ veiksmīgi. Vienlaicīgi gan ir arī ciniski jāpiezīmē, ka pilnu neatkarību, jo Grenāda no Lielbritānijas tā arī nav iegūs. Valsts galva tāpat ir tagadējais karals Čārlis III Vindzors, un Grenāda ir arī nāciju sadraudzības valsts. Grenāda vada ģenerāla gubernators. Nu, esam daudz runājuši par sadraudzības valstu attiecībām ar Lielbritāniju, militāru, ārpolitisku, ekonomisku, bet iekšpolitiskā funkcionēšana un kāda tad ir iekšpolitiskā nozīme un funkcija Britu karalim tādās valstīs kā Grenāda. To mēs lūdzām mums izskaidrot Rīgas Straniņa universitātes lektorei, RSU sociālo zināju fakultātes programmu grupas vadītājai Leldei Metlai Rozentālei.
Tad šobrīd īsti ir karaļa Čārlza III loma Grenādā. Tā kā viņš pats klātesošs tur nevar būt regulāri, tad viņa intereses pārstāv iecelts ģenerāla gubernators. Šobrīd tā ir dāma Cecilia Grenad, kas ir formālā valsts vadītāja. Ģenerāla gubernatora regulāri sazinās ar viņa majestāti jautājumos, kas skar Grenādas politisko situāciju, tomēr nedz karalis, nedz ģenerāla gubernators neuzņems aktīvu lomu politisko procesu ietekmēšanā un drīzāk veic tādu ceremoniālu patronu funkciju, piemēram, stiprina valsts vienotību, stabilitāti, labu pārvaldību un visus šos uzdevumus iespējams kategorizēt divās grupās. Pirmos deva par ceremoniāliem uzdevumiem, tos ģenerāla gubernators kopā ar karali var veikt pilnīgi nesaskaņojot neko ar vietējo varu. Savukārt konstitucionālie uzdevumi, otra uzdevuma grupa, ir uzdevumi, kurus var veikt tikai tad, ja par viņu realizāciju tiek saņemts akcepts arī no atbilstīgās institūcijas vai amatpersonas Grenādā. Pavisam īsi, kas tad ir šie te saskaņojamie uzdevumi? Pirmais un nozīmīgākais uzdevums ir premjerministra nominēšana, kā arī opozīcijas līdera nominēšana. Tas ir tāds interesants fakts, ka Grenādā tiek nominēts arī galvenais opozīcijas vadītājs, un šī te nominēšana notiek stingri saskaņā ar vēlēšanu rezultātiem. Pēc tam ģenerāla gubernators ieceļ arī valdības ministrus, bet šeit jau galvenā teikšana ir tieši premjeram un ģenerāla gubernators šo iecelšanas procedūru tikai realizē formāli. Tāpat līdzīgi var teikt arī par parlamenta atstādināšanu gadījumā, ja premjers to iesaka, arī pašu premjerministru var atstādināt, ja to savukārt vēlas parlaments. Tāpat parlamenta augšpalātas jeb senatoru iecelšana atkal formāli ir ģenerāla gubernatoru rokās, bet faktiski tas notiek saskaņā ar premjera un nozares organizāciju un arī pieminētā opozīcijas līdera rekomendācijām. Līdzīgi arī attiecībā uz dažādu amatpersonu, ierēģu, prokuroru, tiesnešu iecelšanu vai uz parlamenta sēžu sasaukšanu, kur atkal ir jābūt premjera vai ministru kabineta ierosinājumam vai rekomendācijai, arī attiecībā uz apžēlošanas procedūras realizāciju vai uz ārkārtas situācijas izsludināšanu vai atsaukšanu valstī. Bet tādā gadījumā, ko tad, jūs jautāsiet, var veikt bez saskaņojuma? Bez saskaņojuma var nolasīt ikgadējo troņa runu. Faktiski tā ir valdības attīstības programmas oficiāla nolasīšana. Otrs pilnīgi brīvi veicamais uzdevums ir dažādu personu godināšana, vēstnieku akreditācija. Tāpat ģenerāla gubernators var brīvi piedalīties dažādos svētkos un būt, piemēram, Grenādas radio amatieru kluba patrons vai Grenādas jaf kluba patrons, drīkst doties uz dažādām konferencēm, skolām, izlaidumiem, teikt runu, tikties ar cilvēkiem, lai apspriestu visdažādākos sabiedriskos jautājumus, kā arī personiskās problēmas, kas aktuālas cilvēkiem. Bet, kā saka paši grenātieši, tad šī brīža pārvaldes galvenā vērtība ir pārvaldīto piekrišanu, un Grenādas suverenitātes simbols ir cilvēks, kurš pats ir tiesīgs izlemt, kurš būs pie varas. Un jāsaprot, ka tas šai ilgus verdzības gadus piedzīvojušajai tautai ir patiešām ļoti būtiski.
Un kā ierasts pamatēdienu otrajā pusē parunāsim arī pavisam nedaudz par Grenādas saimniecību. Valsts pamatā ir orientēta uz pakalpojumu sektoru, sevišķi jau ekoturismu. Izglītības sektors, ciltniecība, transporta sektora arī ir būtiska Grenādas ekonomikas daļa, bet turisma industrijas nākotnes nodrošināšanai valsts aktīvu sekmē arī tā dēvētās zilās ekonomikas iniciatīvas. Proti, projekta pamatā ir identificēt uzņēmumus, kuru produktu un pakalpojumu atbilst veselīgam mūsdienu attiecībām ar okeānu.
Nu jā, Grenāda vēsturiskā nopratāte ir nozīmīgs garšvielu eksportētājs, banānu, arbūzu, saldo kartupeļu, cukurniedru, tomātu, kokosriekstu, meloņu, gurķu, kāpostu, banānu, kā arī tunči un, protams, muskatriekstu un kakao ražošana un eksports ir augstu attīstīts. Muskatrieksts ir nacionāli tik svarīgs, ka tas pat ir attēlots valsts karogā. Un Grenāda tiek rēķināts, ka pasauli nodrošina ar 40% no visiem tirgotajiem muskatriekstiem.
Lielais valsts eksporta un importa partneris ar attiecīgi 1/3 visa Grenādas tirdzniecības apjomi ir neviens cits kā ASV. Bet kopumā raugoties Grenādas ekonomika, kā jau citas karību ekonomikas, ir gana jūtīga pret klimata pārmaiņām, sevišķi jau to, ka Atlantijas okeāna vētras arvien vairāk pieņems spēkā, atmežošana izraisa floras un faunas izzušana, tostarp arī veselu sugu apjomā. Nu, piesārņojums un krastlīnijas erozijas saimnieciskās darbības rezultātā arī ir kļuvušas par neizbēgamām problēmām.
Grenādas bagātība ir apmēram 2,5 reizes mazāk par Latvijas. Latvijas IKP uz vienu iedzīvotāju pēc pirktspējas paritātes šodienas cenās pēc Pasaules bankas metodoloģijas ir 36,6 tūkstoši eiro. Algu līmenis gan abās valstīs ir visnotaļ līdzīgs, un Grenāda neatpaliek daudz no Latvijas vidējās mēneša algas, kas šobrīd ir 1120 eiro apmērā pēc nodokļu nomaksas. Un pelnot šo ciparu, cilvēks, manuprāt, pilnīgi noteikti nav nekāds lūzers, kā mums te daži zināšanām apdalītie nesen publiski mēģināja iestāstīt.
Nu, mums jau katrs politiķis un Krievijas trolis cenš izmantot normālu cilvēku nezināšanu par pamatlietām par Latviju, lai tikai šķelt sabiedrību un arī izraisītu nesaskaņas. Bet atgriežoties pie Grenādas, turisms tomēr ir prioritārā lieta valsts izaugsmē, un Grenāda ir ļoti aktīvi strādājusi, lai tās pludmales tiktu ierindotas sarakstos starp pasaulē labākajām un skaistākajām. Lai valsts būtu populārs galamērts ūdens sporta cienītājiem, lai tās daudzie ūdenskritumi būtu apmeklētājiem vilinoši. Nu, respektīvi, gribu, lai tavs turismu produktus pērk, attīsti tos, reklamē un dari to ar visiem iespējamiem līdzekļiem.
Lai cik būtu paēdis, vienmēr ir vieta arī desertam.
Deserts mums būs burtiski karsts un ass, jeb hot and spicy. Galu galā Grenāda ir pazīstama kā garšvielu sala, nu, pateicoties gan jau iepriekš minētajiem muskatriekstiem, gan arī kakao un rumam. Muskatrieksta industrijas leģenda vēstīja, ka auglis Grenādā nonāca nejauši, kad kuģis, kurš no blakus esošajām salām devās uz Angliju un pa ceļam avarēja, un muskatrieksta koki tika izmesti Grenādas salas krastot. Nu, cik tā ir patiesība, to diezinu vai kādreiz cilvēks uzina, bet bioloģiskās vairošanās zinātniskā loģika tur varētu būt klātesoša.
Uz salas var atrast ne jau tikai muskatriekstu. Garšvielu ziņā, to starp eksportējumu garšvielu ziņā, Grenādā atrodams un audzētas tiek arī kanēlis, ingvers, kurkuma, krustnegliņas, laurlaps un daudz cits garšvielas. Bet pats populārākais mūsdienās tomēr ir kakao. Grenāda ir viena no nedaudzajām valstīm uz planētas, kur var atrast visus trīs kakao tipus. Vispopulārākais pasaulē, kuru izmanto šokolādes ražošanā, apmēram 85% gadījumu, ir Forastero. Tam seko Criollo, daudz retāks un tāpēc tiek uzskatīt par delikates. Un visbeidzot ir arī trešais Trinitario, kas ir pirmo divu sajaukums.
Grenādā attiecīgi ir atrodams arī muzejs, ko sauc šokolādes māja, un tas ir ierīkots 17. Gadsimta Belmonta pilī, bet vēl viena lieta, kas bieži tiek piemērsta un kas faktiski ir Grenādas nacionālais dzēriens, tas ir rums. Garšvielu pieaugumu Grenādas rumā tiešām, kā var iedomāties, var būt visnotaļ eksotiski, un virkni rumu ražotņu, ieskaitot tādus, kas ir valsts nacionālais vēsturiskais mantojums, var arī viegli apmeklēt jebkurš interesants.
Citu karību valstu rums, kā jau droši vien zināt, ir populārāks un pasaulē pazīstamāks. Un iemesls tam ir tas, ka cukurniedru audzēšanas apjomi, kas ir tik svarīgi rumu ražošanā, nu, Grenādā nav tik daudz. Grenādas gadījumā, lai palielinātu rumu ražošanas apjomus, pat nesen ir nācies par jaunu stādī cukurniedru laukus. Un tāpēc uz šī saldā un apreibinošā fakta šodienas raidījumu arī noslēgsim un nākamā nedēļā ceļosim uz Kamerūnu. Līdz tam, lai izdod.
Bet es eju meklēt Grenādas rumu. Uz sadzirdēšanos.
Diplomātiskās pusdienas. Katru otrdienu, pusvienos, Latvijas Radio 1.